Salam fa raikam valpulu. Fiantsoana ny Israelita hifaly amin'Andriamanitra noho ny tondrany azy ny voaka avy tany Egipta. Ho an'ny mpiventira nataony Asafa, miobio an'Andriamanitra herintsika, manaova feo fifaliana ho an'Andriamanitra Jakoba. Asandrato ny hira ka velezo ny amponga tapaka ary tendreo ny lokanga mahafinaritra mba amin'ny valia. Tsofo ny anjomaro amin'ny volana. Eny, amin'ny feno volana dia amin'ny andro firavoravoantsika. Fa lalàna ho an'i Israely izany ary fitsipik'Andriamanitra Jakoba. Notendreny ho vavolombelona eo amin'i Josefa izany, raha nandeha namelony tany Egipta izy, nandreteny tsy fantatro aho. Nampiala ny sorony tamin'ny entana aho, nitsahatra tsy nitondra sobiky ny tanany. Fo ny azom-pahoriana ianao dia niantso ahy ka namonjy anao aho. Namaly anao tao amin'ny fiafena ny kotrokorana aho ary nizatoetra anao tao amin'ny rano ny Meriba. Mienory oloko dia ambarako aminao engany iaino ahy ianao ry Israely. Aza sian'Andriamanitra hafa eo aminao ary aza mivavaka amin'ny Andriamanitra ny firenena hafa. Izaho ny Jehovah Andriamanitrao izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Atanatanao ny vavanao dia ho fenoiko, fa tsy nihain'ny feoko ny oloko ary ny Israely tsy nankato ahy, ka dia navelako hanaraka ny diditry ny fony izy handehanany manaraka ny fisaina ny tenany. Engany ka hiaino ahy ny oloko dia andeha amin'ny lalako ny Israely. Vetivety dia hampihetry ny fahavalony aho ka hamerina ny tanako hamely ny rafiny. Izay mahakala an'i Jehovah dia hikioy aminy, ka dia haritra mandrakizay ny andro ny oloko. Ary ampihinana azy vary tsara indrindra izy, eny, tantely avy amin'ny vatolampy no hamokisako anao.